Diario Cultural Z.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal estás? Ese hola, hola sonou demasiado feliz para o triste, triste, tremendamente triste que estou hoxe, porque se hai algo que menos soporte no mundo son as despedidas. E hoxe, pois todo ter que ter un final, non? Esta semana remata a cuarta tempada deste Diario Cultural Z. A semana pasada xa nos despedimos de Jesús Silva, de Ana Badela Riba, e pois esta semana toca despedirnos tamén das outras colaboradoras imprescindibles que ten este programa, como son Sica Romero, Sara Donoso e Celia Airas. Estou triste. Ti, claro, como estás?
Que pasa, Robert? Eu estou lendo o guión.
Ti estás feliz,
Eu estou lendo que pon o guión, un pon. No, que pasa, Robert?
Que pasa, Robert?
Pois, a ver, moi triste non estou, a verdade, pero que eu creo que quedou unha tempada moi chula. Non estive en un tempo, pero polo que estiven escoitando por aí, que algo estiven bicheando, quedou unha tempada moi chula, e o que podemos agardar é volver en setembro, coas pilas recargadas e descansados do verán, así que...
Deixesme máis feliz así.
Verdade?
Con esas declaracións. En verdade estou triste, porque pues o noso técnico, Germán Cacheda, co que lle gusta el editar un Z, o que lle gusta el editar todo este programa tan maravilloso, agora pois vai quedar un pouco valeiro, non? Para el.
Eu creo que vai seguir rescoitando os Z no que queda de verán, xa verás, non te preocupes, que non nos vai botar de menos.
No, seguramente. Bueno, nos imos empezar, porque hoxe imos empezar con unha colaboración, que che parece. Imos empezar con Sica Romero, a nosa experta en letras na literatura galega. Empezamos xa, ou que?
Veña.
Veña.
No niño novo do vento hai unha pomba dourada.
Esta sintonía preciosa de Sica Romero. Boas tardes, Sica.
Boas tardes. Eu teño que decir que probablemente esta sexa a sintonía máis bonita, sin desmerecer a das miñas compañeiras.
Sica Romero.
Sin desmerecer a de Celia Airas, que está aí, nos experta en música.
É moi bonita.
Pero é preciosa. Bueno, rematamos, pero rematamos moi ben.
Por todo alto.
Por todo alto. Porque eu vim aquí con moitas escritoras, algunha libreira. Faltábame unha parte aquí esencial da nosa literatura, da literatura do noso país. Faltaba esa parte que comunica as escritoras coas libreiras, porque aí hai procesos intermedios esenciais, non? Temos aquí a Andrea Jamardo, que é editora. Como estás?
Hola, moi ben, moitas grazas por convidarme.
Un placer terche aquí. Xa vos dixo que eu tiña isto en pendentes. Chegoume unha mensaxe ao correo de Andrea e dixen, anda, pero estas son sinais. Son sinais isto era o que eu precisaba. Ela é editora de Cuarto de Inverno, unha editorial galega moi querida, con xa unha recua de libros que siguen saindo. Saen moitos libros nesta editora, non? Isto require, imagínome, que dun traballo moi, moi grande de fondo. Explícanos, Andrea, antes de nada, que é Cuarto de Inverno.
Bueno, pois Cuarto de Inverno é un proxecto editorial, eu digo que pequeniño, pero peleón, non? Nacemos a finais do 2019, publicamos dúas obras moi queridas por nós, como son Irma Pasaro de Tamara Andrais e Big Water de Antía Yáñez. Xusto cando estábamos publicando o terceiro, que é un texto así híbrido entre poesía narrativa de María Lado e Iria Piñeiro, pois chegou a COVID. Nese marzo de 2020 estábamos facendo a distribución, porque nos distribuímos os nosos libros. Bueno, pues chegou a alarma esta da pandemia e todos para a casa, non? E foi un momento un pouco complicado porque, bueno, nos xa viñamos do mundo editorial, pero naquela altura estaba comigo David Cortizo, hoxe está Martín Barcia, somos os dous. En ese momento foi moi complicado porque empezar de novo un proxecto é moi, moi complicado, non? Pero empezar un proxecto como unha editorial que publica en galego aínda o é máis, non? Entón, bueno, foi complicado, pero, bueno, pouco a pouco, agora mesmo temos, creo que, 16 obras publicadas no catálogo e, bueno, temos a Lorena Conde, Andrea Maceiras, Antonio Manuel Fraga, Né Barros. Estamos moi contentas porque, bueno, ainda que como imos pouquiño a pouco, porque cada libro é unha inversión moi grande sí. de cartos, porque así o é, pois, bueno, imos pasiño a pasiño.
Pasiño a pasiño, pero eu xa vos digo que me cando fun ver aí na páxina, eu xa sabía que tiñades moitos, porque tamén teño na miña casa uns cuantos deses, pero cando fun ver todo canto sacaste dese tan pouco tempo, sorprendeume moito, porque evidentemente en pandemia foi un momento estupendo para escribir, non? Para quen está tras os libros, pero para as editoras non o foi en absoluto. Nese aspecto, arrancar despois diso, como se deu?
A ver, foi complicado. Nós xa tiñamos textos que íamos a publicar, que xa os tiñamos escollidos. Algúns dos nosos libros tamén foron encargas que fixemos. Por exemplo, temos unha obra que se titula Os libros que hai en min, de unha pedreira, sí. É unha obra autobiográfica. Entón foi unha obra que lle pedimos. No Superúlex de Susana Arins, nos pensamos que no, precisábamos unha superheroína galega, entón falamos con ela e foi unha obra que lle encargamos. Entón ela, bueno, pois nese tempo tiveron tempo para seguir coa escrita, pero bueno, foi complicado. Non recibimos moitos orixinais, a verdade é sí. que dame mágoa, porque moito máis do que nos podemos abarcar como editora e do que nos podemos publicar. Pero bueno, sí que foi un boom bastante. A pandemia sí que fixo que a xente que escriba, pois que puidese ter ese... Porque é moi difícil, o día a día é moi complicado. Sí. E pararse, poñerse a escribir e non ter interrupcións é complicado.
Houve aí un espacio de tempo de moita produción sí, inabarcable sí. para as editoras, como é natural. Eu quero saber cal é o teu papel na editora. Cal é o teu papel... E máis como cal é o teu traballo no cotiano, día a día, para poder sacar adiante este proxecto?
Gustaríame decir que o que máis fago no día a día é editar libros, pero teñemos que dicir que non o é. Gustaríame que fose así, de verdade que sí, pero non o é. Bueno, pois cando nos chegan as obras nos temos que valoralas, tamén corregimos, aínda que tamén contamos sempre con correctores e correctoras externas, as que, bueno, pois nos mandamos os textos e pagámoslle por facer ese labor. Tamén facemos a maqueta, nos. Bueno, moitas veces os escritores sempre nos din que nunca está o texto perfecto, non?
Claro.
E ás veces hai que dicirlle, bueno, xa, non cambies máis. Pero nos tamén coa revisión facemos un pouco o mismo, revisamos, sempre topamos algo, tal. Bueno, nos temos que facer de todo. Facemos as facturas, facemos os albaráns, facemos o labor comercial, visitamos librerías, bibliotecas, centros de ensino. Tamén distribuímos nosos libros. Claro. Eu vou a correos prácticamente todas as semanas. Cada vez que sai un libro novo, para min un sufrimento, porque temos 100 e pico puntos de venda en librerías e hai que facer os paquetes para todas esas librerías.
Claro.
Entón, hai que facelo todo.
Por exemplo, cando che chega algunha obra así, bueno, completa ou incompleta para revisar, cales son os criterios a ter en conta?
A ver, eu sempre digo, o sea, eu todos os libros que temos publicados en Cuarto de Inverno a min gustanme. Eu teño que defender despois eses libros, porque evidentemente as autoras e os autores vanos a defender, pero nós desde a editorial temos que crer neses textos. Porque que senón non ten sentido. Eu non podo vir aquí e falarvos de, pois non, sei, de Bellucas e Minchas ou Burbullas de Calma Serena se eu non estou convencida desa obra. O sea, o primeiro é que a mí me ten que gustar. A maioría das obras que nos chegaron sí que foron obras pechadas. Xa. O sea, pues, Como escorrentar un lobo de Antonio Manuel Fraga, nos pedimos que nos escribise algo. O principio iba a ser unha temática diferente, pero despois el, bueno, estivo facendo as súas investigacións e apetecía de falar sobre o pobo xitano, e a mí pareceu moi ben. Pero bueno, é complicado ás veces, pero todos os textos a min teñenme que apasionar. Sempre digo que os nosos libros son case como os meus fillos, que non teño fillos, pero para min cada vez que sai un libro é unha aventura nova. Tamén é verdade que ese proceso desde que o libro vai para a imprenta e despois o temos nas nosas mans, sufro moitísimo, non sabedes canto, e cando chegamos á imprenta e abrimos as caixas, porque mandan nosos libros, pero eu prefiro ir ali primeiro e abrir ali e pues, está todo correcto. Sufro,
por
sufro.
Se acaso chejan caixas que non queres ver xa na tua
casa. Non sei como leva o resto das editoras e dos editores que se dedican a isto, pero bueno, eu con moito respeto e bueno, moito traballo. Creo que A ver, eu sei que o traballo da escrita é un traballo moi solitario, moi duro, creo que non se recoñece suficiente, entón a min non me gustaría que as persoas que publican con nós despois non lles acabe de gustar o resultado final, non? Ou que pensen que nós non traballamos os libros. A veces algúns funcionan mellor que outros, nunca vamos a saber se van a funcionar, non?
Claro.
Mm. Para min pode ser unha obra mestra e despois, porque hai moitos factores externos, non? Pois a publicidade, a onde chegas, ás veces non chegas, as pequenas, pois tamén vos agradezco que hoxe nos dedes espazo, pois non temos tantas posibilidades para falar e mostrar o que facemos.
Claro,
sin embargo, claro, estás falando de que tamén depende moito da sorte, non? E de moitos factores, o feito de que chegue ou non a máis ou menos público, pero esa paixón que hai detrás é tamén un factor. É verdade que en canto a iso, as editoras pequenas é algo no que destaca, non? Que ponse tanto esforzo e apóstase tanto a moitos niveis, a nivel económico e a nivel de tempo, non? Que pode ou non chegar, pero de primeiras é máis complicado quizás non sentirse só sendo publicado por editoras así, non? Como o traballo da escrita é solitario, pero todo o que ven despois non fai que non sexa solitario, que sexa máis ben unha equipa, entón.
Sí, o proceso da escrita sí que é solitario, pero o proceso de edición e o que ven despois sí que hai aí un acompañamento. E nós, bueno, pois iso, procuramos estar sempre para o que precisen e acompañalos e sí que temos un trato moi cercano, sempre sendo profesionais, non? Pero ter un trato cercano. Que eu sei que as grandes, porque tamén o volume de publicación que teñen, claro, pois impiden ter este, pois nos se podemos acompañamos as nosas autoras, algunhas tiveron algún encontro con clubs de lectura, pois sí, se podemos ir con elas. A semana pasada estivemos con unha ilustradora que tamén a chamaron para un encontro e fixolle moita ilusión.
Claro.
Entón, pois sempre que nos podemos, pois claro que sí, estamos aí.
Eu quería preguntar, porque claro, ao final este trato cercano é moi importante para unha editora, tendo en conta que ao final, para xustificar a escolla ou non dunha obra ou parte dunha editora, entra en xogo un factor subxectivo.
Sí,
que,
claro.
Entón, claro, intentar quedar ben con alguén que ao final estás aplicando un criterio subxectivo non será nada fácil.
Non, e de feito, pois mira, de onte tiven que escribir unha persoa que nos mandou era unha obra que xa tamén tiña ilustracións, pero non era, a ver, nos tamén temos o noso criterio, e Cuarto de Inverno, pois se vos vedes as obras que temos, pois bueno, non entraba dentro do, bueno, o que eu creo que non entraba dentro do noso catálogo. Entón é moi complicado tamén ter que dicirlle a xente grazas, pero agora mesmo non é o que estamos a buscar, pero tamén o temos que facer. Ou se encargas unha ilustración e o resultado, é que claro, nós a presión é non podemos errar, sabes? Non podemos errar, porque que, como vos dicía antes, nunca sabes se un libro vai a funcionar. Pero se eu saco un libro e xa non estou segura de que vai a funcionar e o resultado non é o que eu buscaba, pois creo que ainda vai ser máis complicado. Entón, bueno, sí que a veces ten esa parte e non me gusta nada facelo e síntome mal por ter dicirlle a xente que ou mellor hai obras que sí que están moi ben, pero como nos publicamos pouca cousa, non publicamos así pouquiño, pois a mellor dúas infantiles, dúas juvenils e dous para adultas. Claro, ao mellor hai unha obra que sí que me gusta moito, pero se xa teño pechado que vou a sacar este ano e o outro, porque e o seguinte, porque non publicamos tanto, tamén me dá rabia telos aí agardando.
Claro.
Ás veces queren agardar, eh? Eso teño que decir. Teresa Moure díxonos cando sacamos o de Sopas New Campbell, díxenlle, pero Teresa, mira que vamos a empezar de cero e non sei se vamos a poder. Eu espero, confío en vos e agardo por vos. E bueno, saiu o libro, non?
Pero iso tamén fala moito da confianza, claro. E despois o que decías dos catálogos, chegache unha obra xa con ilustracións, pero se imos ao vosso catálogo, decatámonos de que todos siguen uns patróns tamén a nivel visual, non? Do coidado, a maquetaxe, todo. Hai unha homoxeñidade que iso tamén sai moito da editora. Entón, tamén eu creo que escritores e escritoras deben facer o traballo de saber a que editora presentar a obra. É unha labor complicadísima e que require de moito esforzo de, pues, de búsqueda de información, pero tamén merece a pena para non recibir tantas negativas, porque ao final iso vai che minando as enerxías. A vos imaxínome que vos checan obras moitas veces case rematadas e supoño que depende moito do autor, da autora.
A ver, obras rematadas chegaron nos... Sí, a maioría sí que foron obras rematadas. Uh-huh. O que pasa que en algunhas, por exemplo, fomos nos os que dixemos, bueno, esta obra creo que require ilustracións. Ou, bueno, por exemplo, esta que vos decía antes de unha pedreira. Bueno, espero que non se enfade comigo por contalo. bueno, foi unha obra que lle encargábamos e unha autobiografía sobre a súa relación cos libros. E cando nos mandou o primeiro borrador, quitamos un capítulo. Ao principio non llevo, dixome, pero como me eu, porque corta a narración, non estás dando demasiados, e ao final despois dixo, si tiñades razón, que eu entendo que, jova, despois de estar tanto tempo escribindo, non, que lle digas isto, que tamén é un pouco, bueno, non é fácil dicilo, e así. E despois, por exemplo, outras obras que sí que nos chegaron, os textos rematados, e estaban moi ben feitos, porque ademais que xa son autores, pois, moi, con moita
recoñecidos, sí.
Pero bueno, nos quixemos ir un poquexiño máis alá e facer unhas ilustracións e contactar con ilustradoras para que ilustrasen ese texto. Que iso tamén é un traballo que me leva moitísimo tempo, porque hai moitísimas ilustradoras, moitos ilustradores, e claro, eu creo que quede ben. Entón, pois, bueno, esas eso tardo tamén bastante en decidir.
Ao final son todo decisións. Falando de decisións, cando alguén escribe, non, falase moito de que ás veces é moi complicado saber cando un traballo está rematado, cando un libro xa lle puxestes o punto final, porque sempre vai haber algo máis que traballar. O traballo, eu imagino, me quedo unha editora, vémolo como máis obxectivo, non? Como se fose un pouco máis mecánico, pero quizáis non sempre é así, e tamén saber poñer ese punto final, como é?
Bueno, non sei como fan o resto, pero para nós tamén é difícil, porque, bueno, unha vez que xa o libro pois está maquetado, xa a revisión está feita, as ilustracións están colocadas, bueno, os textos de contra dulle moitísimas voltas, despois a maqueta sempre revisámosla moitas veces antes de mandala á imprenta, cada vez que revisamos atopamos algo, unha coma que sobra ou que falta, unha gralla, é como, por favor, a veces digo, pero hai duendes ou algo que nos están aquí movendo o texto, sempre atopamos algo, entón hai veces que como, bueno, veña xa, o sea, non lle podes dar máis voltas e hai que mandalo xa, o sea, o texto ten que voar xa dunha vez.
Claro.
Que pena non poder ter máis tempo para seguir falando, de verdad, porque parece un traballo super interesante, ademais, pois, sobre todo un traballo de editoras emerxentes como Cuarto de Inverno, parece super interesante.
Eu vou facer unha recomendación dun libro que teño aquí que eu non tiña, pero tiña en pendente, se que me trouxo aquí o Xandrea, que vellou Casi Minchas, que é dun deses libros que dixo que saeu pois co COVID neses tempos, e que é moi fermoso, eu vou non ler agora, teño que decir que aínda non me caeran as mans, pero pois unha recomendación literaria, xa poñerei por redes si me gusta, bueno, quedan aí as recomendacións de
pois Andrea. Son esa recomendación, pechamos a colaboración, moitísimas grazas
a vos,
Andrea, e moitísimas gracias obviamente a Sica Romero,
Casiña, Robert e Clara.
E nos agora continuamos coas artes plásticas con Sara Donoso. Temos por aí lista Sara Donoso. Boas tardes, Sara.
Hola, boas tardes. Como andamos?
Pois xa sabes, un pouco tristes, pero bueno, hai que animarse con esta colaboración que nos traedes.
Bueno, eu tamén ando un pouco tristona, teño que dicilo, pero xustamente estive a pensar, a ver, que podo facer neste último programa que se xa un pouco alegre, entón dixe Lúa Gándara. Lembrei-me de Lúa Gándara, que é unha artista todo terreo, coa que podemos falar dun montón de cousas. E ademais o que máis me gusta dela é que ten unha capacidade de comunicar a arte a calquera tipo de público, e sempre dende esa alegría que desprende. Así que bueno, xa veredes como consigue engancharvos a vos tamén.
Pois Sara Donoso pensou en Lúa Gándara e aquí temos a Lúa Gándara. Boas tardes, Lúa.
Hola, boas tardes a todas. Que tal?
Estamos un pouco tristes, Lúa, pero bueno, imos animarnos porque o que nos va...
Porque o último programa de
claro, Sara, por ti, porque estés aquí, tía, aquí, non, por favor. Por eso estamos felices. Pero, Lúa, eu quería preguntarche, así para comezar, porque quizáis é o máis difícil para un artista, non definir o seu traballo, pero vou te meter un pouco nun compromiso para que nos definas un pouco o teu traballo en xeral.
Pois o meu traballo, como definilo? Pois hai que velo. Mira, si entras no meu Instagram, xa o ves directamente. bueno, é pintura. É pintura abstracta, pero que ás veces se achega algo a figuración. É moi alegre, moi... Bueno, dá bo rollo, é contagioso. Iso eu creo que o definiría moi ben. Tamén é crítica, tamén traballo co humor, é multidisciplinar, ás veces utilizo a performance. Bueno, trato de integrar todas as cousas que me pasan na vida diaria dentro da miña obra. Hai xente que di que a miña vida é a miña obra. Que iso xa me parece como unha definición que me dá un peso de señor artista. Pero iso,
bueno,
sí que...
@
/ Gándara. Busca a túa pintora favorita.
Todos a buscala.
bueno, xa vos dixen que vos iba a enganchar, non? Con un trama de talúa que é moi importante a parte didáctica, non? Das clases... Talleres tamén, con grupos ademais moi diversos, tanto a nivel de idade como de coñecementos. Contanos un pouquiño, como enfocas esas aulas?
Bueno, pois estas aulas son pois moi horizontais, como dixete, Sara, pois está todo mesturado. A xente ven a hora que pode, ás veces ven de cero, ou ás veces xa saben algo, ou queren aprender alguna técnica, hai alguna persoa que está máis interesada na arte... Pero a verdade é que agora que xa levo máis anos de experiencia, dando aulas, creo que a maioría da xente ven a relaxarse. Así de claro. Eu ao principio era moi intensa, sempre estaba aí, coa arte, hai que pensar, e agora xa pois o levo máis tranquilamente, e sobre todo pois experimentamos, probamos cousas, falo moitísimo, sempre lles digo, teño que pagarvos eu a vos, non ao revés. Así, trato as clases como un xogo, máis ben, de como unha experiencia. Así, pero iso moi alegre.
E ademais, sí, justamente isto que falas, non, dos xogos, ao final ten que ver tamén coa túa propia pintura, porque sí que é verdade que centraste na pintura abstracta, pero hai unha pegada moi fonda no popular, no día a día, nas cousas que vives. E mesmo tamén, bueno, hai títulos que son moi graciosos, non? Como, por exemplo, limpiar la terraza de unha mansión, ou xugos de frambuesa del paladar, cenas de empresa sola. Bueno, non sei. A ver, imos facer un reto aquí rápido. Explica algún destes cadros como se foramos os posibles compradores e compradoras.
Bueno, iso é unha pregunta complicada, verdade? Porque normalmente cando hai así algún comprador ou compradora, entra xa polo ollo. E logo é cando digo título. Entón, eses títulos que son así, pois tan cotiás, todo mundo se pode sentir identificado cunha sensación moi concreta, como de xugos de frambuesa en el paladar ou limpiar a terraza dunha mansión, que son ademais títulos sempre basados na vida real. Entón, pois, eu creo que cando dis un título así é como plá, como un cachete, así como un clic que faz de conexión co espectador, entón xa non hai que explicar moito máis. Pero, se vexo que hai que explicar, aí a verdade é que invento absolutamente todo o que se me ocurra no momento. Teño dito cousas como, claro, é que este laranxa, porque este laranxa dá moita enerxía, moita vitalidade, xa verás que ti o levas e te fai un efecto boísimo, xa verás como está, como te senta de maravilla. Ai, sí, sí. Ou teño dito, o amarelo da sorte, sí, sí, sí. Este vai moi ben, é moi optimista, xa verás que te fai un efecto moi bo, como se fora, non sei, cousas máxicas. Que, bueno, en certo modo, sí que é certo que afectan o espazo e o lugar, e ao final, pois, teñen unha influencia na xente. Eu, por exemplo, teño convivido, cando estudaba en pisos feos, con cousas feas nas paredes, e ter que quitalos. Fan moito dano. Así que, bueno, non lle restemos importancia ás imaxes e como nos afectan.
Non hai que subestimalas. E logo, bueno, eu teño que admitir tamén que teño algún cadriño de lúa na casa, así que a mí xa sabes que xa me tes convencida. Pero así, falando destes títulos tan simpáticos, tamén hai títulos que teñen que ver coa propia historia da arte, non? Como El bosco en un crucero del Caribe, Tapies en el dentista, Kandinsky de After, este último, Kandinsky de After, o título do libro que acabas de sacar con Los 200, que é un proxecto editorial de Rafael Doctor. Non sei se nos podes contar un pouquiño máis deste libro.
Ai, sí. Bueno, acabamos de sacarlo fai dúas semanas, prácticamente. Pois é un proxecto moi bonito de coleccionismo pois para todo o mundo, no que hai só 200 exemplares deste libro que consiste en 200 obras orixinais que son para cada un e cada unha destes coleccionistas.
Entón, este libro, bueno, que o diseñou Ana Llarío, que é maravillosa, pois reúne estas 200 obras e un pequeno texto, un de Catrina Biurrún e outro de Rafa Doctor, no que él imaginou que todos os artistas estábamos de after nunha festa e cada un facía as cousas que están postas nos títulos. E a verdade é que foi unha experiencia moi divertida e moi de ter que producir moitísimo e deixar de pensar completamente e entrar aí nunha especie de bucle ou maneira de producir como se fose unha fábrica, que me parece moi, moi divertido e unha, casi unha crítica, non? O consumo e probar tamén a intentar non pensar e que non é nada sinxelo. E nada, foi unha experiencia, a verdade é que moi, non sei como dicilo, porque é tan recente, é como estaba escoitando a editora anterior e dixía, ai, mira, canto tempo, que bonito. Isto foi todo o contrario, isto foi unha, non sei, unha locura de botar pa fora, pa fora, pa fora, e cando saiu o libro dixen, que satisfeita estou, que maravilla. E vi as obras e nin sequera me lembraba de como os fixera. E dixen, ai, mira, que bonito, ai, sí, é meu. E nada, foi moi guai.
Lúa, contanos como podemos facer, non? Ti e máis eu tivemos moitas conversas do que supón adicarse ao mundo da arte, intentar ser unha boa profesional. Como podemos facer para que a xente nos tome en serio e tamén para chegar á arte contemporánea sen medo, sen prexuizos?
Vale, bueno, este é un tema super complicado, sinto que sempre hai moita discusión. Nada, eu creo que se te gusta o que faz, e o faz en serio, cando yo contas a alguén, pois conecta moi rapidamente dunha maneira así directa. Se hai moita explicación e moito tal, normalmente xa soa así como algo artificial e xa non te dan ganas. E iso non quere dicir que sexa superficial, pero sí que eu creo que se eres pois directa e cercana e normal, pois a xente agradece moito. Entón, pois, bueno, eu trato de, sempre que fago unha exposición, por exemplo, fago visitas guiadas. Encántame. E falo coa xente, e pregúntolles. E digolles, que, non te gusta? E flipan un pouco. Pero fai falta crear ese diálogo, porque ás veces parece que non se pode dicir se algo e que che parece algo, ou que non podes opinar se non sabes nada. E por poder, podes. Eu sempre lles poño, por exemplo, a comparación de, eu non sei nada de viños, pero se me dan un bo, ven que me gusta. Pois isto parecido. Nada, teño incluso tido conversas con xente que colga as obras. Un día había un obreiro con taladro e dicíame, pero isto, como pode valer 2.000 euros? Pero que iso é o meu soldo. E xa, bueno, que o mercado da arte é outra cousa. E temos aí, pois bueno, tido conversas moi interesantes. Ou incluso fai pouco estiven de residencia artística en Marbella, que iso, bueno, dá para outro capítulo. era outro mundo aparte. Estaba nun sitio de superluxo, pero foi moi interesante como ao final as persoas que máis valoraron a miña obra e coas que máis falei de arte foi coas da limpeza e cun xardineiros, porque como eu estaba a pintar flores, pois valoraron de maravilla os cadros, e foi precioso. E ao final, nada, chegaban ali un ricachón, salía a mirar, non miraban nada, e xa notas que non hai, que non están querendo mirar. Eso notase moi fácil, é como moitas veces tamén me din, e como sabes se un cadro está rematado ou non? Pois digo, yes, é igual que saber se alguén se cae ben ou mal, xa o notas no momento. Pois é algo así, como estar moi atenta a unha sensibilidade de comunicar e de estar atenta, tanto na obra como no outro. E se ti ves o que está vendo outro, quizá non está entendendo, ou sí, ou falta ya algo, vou yo dar, dou yo no título, pregunto, miro, tal. É así. Tamén falo moito en BlaBlaCar de arte, encántame. Explicar e hacer, pois mira, son artista, vivo mal, fago isto, logo fago outro, nunca sei que vou facer, son autónoma, e a xente está encantada de saber. Bueno, pues, Lúa, non podo facer outra cosa.
Lúa, o que sí que guardamos é esa anécdota de Marbella para que en outro momento que pases por aquí non la contes. Deixanos aí cojai.
Fantástico.
Que nos la contes en outro momento, pechamos de momento, pero quedamos coa túa obra, coa túa perfil tan interesante, sobre todo de que decías que a túa obra é como a túa vida que che din, ¿no? Quedamos con, sí, quedamos con iso, oxalá podes vir por aquí máis pronto que tarde.
Genial, moitísimas grazas.
Grazas a ti, e grazas tamén a Sara Donoso.
Chao, graciñas.
E nos, pois, continuamos desta volta cun toque musical da man de quen senón, de Celia Eiras. Pois xa por aquí sentadinha está Celia Eiras. Que tal estás, Celia?
Bueno, pois, como vos, un pouco triste, pero bueno, xa saben...
Como a min, porque claro, está aquí. Feliz claro, feliz, claro,
Claro, non pasa nada. Eu sei que imos volver a tempada que ven, é moito mellor, entón.
A ver, cando se sabedes o que din, cando se pecha unha porta, sempre se abre unha ventá.
Ves?
Que filosófica estás.
E ademais, empeza a tempada forte de concertos.
É verdad.
Pero bueno, a verdade é que para mí unha grandísima honra ser a última colaboración que pon a traca final do Z antes do verán. Así que, bueno, non sei que vos parece, pero para esta ocasión tan especial pensei que podía ser interesante facer un repasiño de algúns dos proxectos e artistas que me acompañaron nesta mesa os últimos meses.
Pareceme perfectamente.
Pois para empezar, así, para facer un pouco de estudio de campo, quería preguntarvos que foi o que máis escoitastes da música galega durante esta tempada. A ver se a tenei.
No programa, polo menos, Mondre de Ninjúes non faltou.
Sí, creo que escuitei. Hiden tamén. Que máis puxemos por aquí?
Fillas de Casandra,
sí,
tamén non faltaron.
Camaño a Meixeiras.
Efectivamente.
Boyanca Costova.
Moitísimo tamén.
O Rapante, sí. Ben visto, Germán.
Bueno, algo atinei. Pero bueno, vamos facer un exercicio de retroceso no tempo e volver ao inicio de curso. Robert aínda non estaba aquí, pero Clara sí. Así que, Clara, tú recordas con quen me bauticei neste Z?
Con Nuno, mellor. Pode ser uns audios de Nuno.
Efectivamente.
Porque está lendo, non se acordaba xa, seguro.
Lingo de Nuno, pero eran audios daquela. Eso non o pon no guión.
É verdade.
Ah, bueno, é
verdade.
Aprobado, entón.
Bueno, pois pues empezábamos moi forte e Nuno sonaba así. Pois sí, botábamos o pistoletazo de saída con Grande Amore, isto era Anos 20, do seu último disco, 2, que publicou o pasado setembro.
Segundo, se queredes chamarlle mal como a mí, podesse chamar segundo.
A verdade é que, a ver, nesta colaboración coa que empecei, tampouco era difícil atinar ben. A Nuno, María e Clara xa lles iban ben dende antes, dende a salida do seu primeiro disco, e a verdade é que con este segundo tuveron unha proxección bastante importante
fora de Galicia. É unha institución xa, Nuno. E Grande Amore, aquí en a esfera musical galega.
Pois sí, e hai que decir, os mellores pogos de Galicia.
Comprobado.
Porque eu realmente non son experta de música, son experta de pogos.
Mira, pois igual...
Pero é das que se pon ao redor ou da que organiza o pogo?
Son moderadora de pogos.
Moderadora de pogos.
É o título ese, eh? Para o currículo.
Pois a verdade que con este segundo disco a María e a Clara, que son tres, foilles moi ben e tamén fora de Galicia, xiraron por todo o estado e ademais leváronse o premio Min a mellor álbum en galego. Pero bueno, vamos seguir un pouco adelante e a seguinte vez que sentí aquí trouxen outro proxecto que está á altura. Vamos a escoitalo. Sí, nomeabades antes a Nuno entre eses que sonaron moitísimo nesta tempada do Z e a verdade é que o outono comezou ben forte. Isto era Carmela de... Dixen Nuno?
Sí. De Mondra.
Perdón, Martín. Mondra. Ardén de Mondra, un disco, o seu disco debut que saliu o pasado mes de setembro e, bueno... A verdade é que agora que o recordo, cando falamos de Mondra non estaba nin Robert nin Clara, pero sí a nosa querida presentadora Paula Cantelar, que xa non está aquí, pero quero mandarlle un enorme saludo onde queira que esteas.
Por aí anda, por aí anda. Segue entre nós.
Pero bueno, aquí falamos de Ardén como un lugar de resistencia, estudamos Ardén desde ese punto como un espazo libertario onde se conxuga o tradicional e o contemporáneo para quebrar barreiras e arropar o insurxente. mellor dito, As Insurxentes. E la verdade é que desde a saída do disco Montra colocouse na primeira liña da escena musical galega. De feito, levouse o premio Martín Kodax na categoría de electrónica e a súa folía, que é o espectáculo en vivo, que tamén reúne danza e artes escénicas, arrasou por toda Galicia e seguirá o facendo durante todo o verán e de seguro durante moitísimo máis tempo. Así que bueno, vamos seguir avanzando no tempo e pouco despois acompañou aquí no estudio un tal Rodze, produtor e teclista do outro dos indispensables desta tempada, Lontreira.
Estou a fugar con lentes no mar. Estou a fugar con lentes no mar. Lentes de luna a voltar a esquecer. A lúa rabia por contarnos quen é. Falando das lentes esquezo non ve. Quen penso que son cando penso quen é.
Isto era Lentes de Lúa, de Lontreira, que Lontreira tamén sonou bastante nesta tempada do Zeta.
Sí, tamén é un dos nosos habituais. Sí, sí, sí.
Eu sempre recordarei da entrevista con Héctor que veo aquí, coa súa pata chula,
verdad,
que caera nun concerto.
É verdade que estaba lixiado.
Un pobo que se viu mal.
Nun orquestra, creo que era Panorama.
Sí.
Na Festa do Pueblo, seu.
Que caera, bueno. Que estaba así saltando. Pobre, verdade que pobre.
Pois a verdade que Lontreira en esta tempada tampouco sacou moita música nova, pero sí consolidou moito a súa posición na escena e mellorou moito o seu directo, que eu penso que é un dos mellores do país. Si tedes oportunidade de verlos este verán, que hai unhas cantas, por favor ide, porque son maravillosos. De feito, Lontreira xiraron moito por Galicia durante o inverno, o cal a verdade que non é ni normal ni fácil para un grupo galego e conseguiu afianzar moito o seu público. Bueno, agora veremos que lles depara no seguinte curso. Polo de agora, exclusiva, sei que Rodze, que foi quen se sentou aquí con nós, está preparando un proxecto en solitario que verá a luz cedo, que además está producido por el mesmo. Así que
estaremos pendentes,
Igual para a tempo.
Por certo, creo que dos tres dos que falamos agora se poden ver na Galega Fest, na plataforma da Galega, non? Tamén andabas ti por aí. Pode ser.
Eso é por seguinte.
Ah, vale.
Ahora
estou
adiantando
cousas. Vale, perdón.
Clara, por favor.
Eu aproveito para meter a cuña, pero se vai ir despois, falamos despois disso.
Rodze era produtor, así que ahora vamos falar de outro produtor, que foi o seguinte en vir, e que foi unha persona que rompeu na escena hai un lustro e que cambiou a música galega para sempre. Pois Berto viña nos presentar a banda sonora que fixo para a obra de teatro Iribarne, da cual forma parte esta canción, Jude Fakis Iribarne, e con el conversábamos sobre as interseccións entre as diferentes artes. Si ata agora falamos de proxectos os que aínda lles queda moito por camiñar, o de Berto era un caso un chisco diferente, porque hai un par de meses despediuse tanto do seu proxecto personal co nome de Berto e como tamén da súa faceta de produtor para outros artistas. E aquí viño o cebo de Clara, fixo xustamente cun concerto que deu para esta casa e que podedes ver na galega.gal.
Moi ben tirada.
E no que tamén me podedes saber ver a min detrás.
A DJ Bicho.
A DJ Bicho. Metendo las bistecs polo medio de Jude Fakis Iribarne.
Pareceme estupendo, perfecto.
E bueno, tamén hai creo que ahora mesmo outros dous a Galega Fest subidos, que nos que están...
Sí, creo que hai tres subidos polo menos, non? Tres seguro.
Sí. Todos a ver, a galega.gal, unha gran plataforma de vídeo baixo demanda.
Está desen nómina todo.
A ver, un plus imos cobrar por esta promoción, non?
Eu son redactora de programas da televisión, quero decir. A nómina estou. Pero bueno, Berto non remata aquí. E o que virá no futuro de Berto reservo para falar un chisco máis adiante. seguimos pa'lante e nas miñas seguintes colaboracións acompañarme outras artistas increíbles que estou segura de que tamén darán moitísimo do que falar nos próximos tempos. Estuvo aquí sentado con nos Michael Eina, tamén Filloas, tu futura exmujer ou Asdiz. Pero espero que eles non mo tomen a mal, pero que solo teño 15 minutos e non me dá para pararme en todos. Non, que sí me quería parar en unha colaboración que penso que foi a que máis me ilusión me fixo de toda a tempada, que ninguén mo toma mal tampouco, por favor, que un grupo de rapaces tan novos que lles tiven que pedir autorización de menores a
sustas. É verdad. Non nos podes denunciar. Está o seu nome e o seu DNI registrado este todo. Non hai ningún problema.
Un pouco feo que veñen denunciando, non?
Okay. Hombre, no. Que ademais veo a nai de Martiño e foi majísima. Majísima.
Verdad.
Pero bueno, eles chamanse Ulex e sonan tal que así. Era Ramón Cabanillas, un dos sinxelos que escuitamos aquí con Ulex, que para min son a nova promesa do rock alternativo galego, e é que teñen entre 15 e 16 anos soamente, e xa poden decir que gravaron co Heavy no seu laboratorio Solluz, que non é cousa pequena. Así que todo o mundo atento a estos rapaces, e bueno, isto foi así a grandes trazos a tempada do Diario Cultural Z no apartado de música. Pero hai que ser xustos tamén, e é que a música non veu o Z solo da miña man, sino que os nosos presentadores tamén trouxeron.
Fixemos o noso traballo tamén, documentación, tal, para traer aquí o máis diversidade de artes posibles, e a música foi unha delas.
A ver, contame, Robert, que trouxestes por aquí?
Sí que me acordé, non teño nada apuntado. Sheila Patricia, por exemplo.
Que máis?
Big Meu, que era rapeiro. A Banda Leria.
Sí.
Que máis por aí de Ninjures.
Sí. Enorme, esto foi unha pata que me faltou a min, que de Ninjures son top ahora mismo.
Estou deixándome algunha.
Viñeron tamén uns rapaces Tianguezeta.
Aí está.
E Big Meu.
Sí que dixo.
Algún máis haberá que se nos esqueza, perdón, xa
de antemán. Pasou moitísima xente por aquí.
Sí, é verdade.
Bueno, pois agora que fixemos este repaso rápido, que vos parece si neste pouquiño que nos queda lanzamos unhas predicións ao aire do que pensamos que vai ou vai petar este verán e a temporada que ven?
Uf.
Eu vou tirar para casa e vou dicir que unha das bandas que pasou por aquí vai petalo moito este verán. E Leria.
É boa esa, eh?
Eu non sei quen dicir, é que eu estou intoxicada por noncetas un pouco, entón, claro, como estive vendo a terbutalina hai pouco, estou intoxicada pola terbutalina, pero non sei quen o pode petar este verán. Vin que, antes dicías que non íamos contar máis de Berto e Asdiz andan aí con outra cousa, algo de resaca me soa a min.
Pois sí, a verdad é que, bueno, primeiro quería falar dun grupo que se chama Carabela, vou falar moi rapidamente, porque publicaron este venres o seu segundo EP, A Noite, e eles fan unha electrónica que mestura estruturas da música tradicional desde un ánimo de romper barreiras. É un grupazo tremendo, creo que van petar moi forte esta tempada con este segundo disco, que axuda moito como a marcar onde a banda quere chegar. E para despedirme, porque xa sabedes que Berto é unha persona moi importante para min, quería falar de Resaca Emocional, que o...
Iso é. A mí soábame de algo, pero non vi moito máis como publicación en Instagram, entón contanos ti mellor.
Pois é un novo proxecto colaborativo que ten Berto con Ash, que tamén estuvo aquí sentada. É un proxecto no que se reúnen 10 personas de diferentes disciplinas. Hai 4 músicos, pero tamén hai artes gráficas, hai management, hai técnicos e acaban de publicar o primeiro adianto do que vai ser un discazo que tiven a sorte de escuitar e creo que vai reventar por todos lados e vai cambiar a música galega para ser.
Ué,
son palabras maiores,
cuidado, eh.
É moi moi bo, é moi moi bo. Pero bueno, de momento O que a xente pode escoitar é o primeiro adianto deste disco que saliu a semana pasada e que se chama Bolboretas, que me gustaría despedir con el programa.
Pareceme perfecto. Pechamos esta colaboración de Celir, este repaso de todo o que nos trouxo na, na esfera musical con Bolboretas de Reseca Emocional. Ímonos.
Aquí, preto de un rigo, sí, sí, no. Las veces no me dejan dormir. Tengo que botarlas de aquí. Quiero que viajes en mí. En mí, en mí. Que tengo muchos momentos, no es que quiero verte muy preto. Tanto que me asusto.
Puf.
Pero su amor es tan sólida, que no están fuera de mí.
Fuera, fuera, fuera. Fora, fora, fora.
Clara, pois vai chegando ao final, pero antes imos facer algo chulo.
Surprise me.
A ver.
Bueno, por favor, poñede todo
vendo,
mundo,
o vídeo podcast.
O vídeo wall este. O vídeo wall, no, o vídeo podcast.
Que en verdad é un pouco spoiler do que imos facer, pero bueno.
Sí, pero no, os que están escuitando ainda non saben nada. Os que están vendo, sí, pero hai que darlle o convalidar o grau de diseño gráfico aquí ao señor Robert.
Efectivamente. Bueno, imos facer como un pouco de review, ¿no? Imos pasar polos convidados e convidadas que pasaron por este programa. Temos as súas voces, porque moitos quedaron con cousas por contar. Entón, dixen, va, pues, para rematar este Z, por que non animamos a que falen o que teñen que falar que non falaron durante as entrevistas?
Brevemente tamén,
brevemente,
que
claro, non poden estar
tempo
aquí, tal.
Para todo, pero sí, sí, brevemente, pois, algunhas pingas do que nos deixaron estes rapaces e rapazas que pasaron polo Z.
E que che parece se comezamos cun perfil que diste, ten 23 anos, pero xa ten 5 libros publicados.
Uf.
Xacobe Medina.
Moito me parece, Moito o, escribir,
Moito, moito, moito. O último, breve historia da normativización do galego. A súa paixón pola literatura está influenciada un pouco polo seu bisabó, que era Xosé Filgueira Valverde. A ver que nos quere dicir Xacobe.
Eu creo que hai que darlle espazo aos novos artistas e creadores porque a humanidade necesita de persoas diverxentes, de persoas que se arrisquen a ir contra a corrente e a topar novas vías, cuestionando todo para acercarse máis á felicidade e compartila. A vida é creativa en sí, non nos fixeron para existir, senón para vivir. Somos individuos, non somos máquinas, así que penso que só creando atoparemos respostas para vivir e convivir como merecemos.
Non nos fixeron para existir, fixéronnos para vivir. Que filosófico.
Estudar a filosofía.
Pois mira, se te parece, agora imos escoitar a Aro Autón, que é unha rapaza con moito talento, que se dedica ao mundo das artes. É historiadora da arte, pintora, traballa principalmente a pintura acrílica sobre lenzo, pero tamén deixa, pero non deixa de lado outras formas de expresión. Escoita de aí.
Hola, que tal? Son Aroa. Penso que a cultura é aquilo que nos identifica, o que nos dá identidade. E penso que plataformas como estas que apostan pola arte, pola literatura e demais expresións é algo que nos permite conocernos a nós. E o ser humano está en constante cambio e en constante conocimento. Entón, eu aposto pola cultura e aposto por plataformas como estas que nos permiten aos artistas falar, coñecernos a nós mesmos e a todos.
Que maravilla, Rautón.
Que ben fala esta
rapaza.
Que
ben fala. Pois mira, eu traio tamén a voz de Luis Álvarez, ese compositor audiovisual que pasou por aquí a finais de ano, máis ou menos, tamén produtor musical e arranxista, e compuxo bandas sonoras para máis de 20 producións premiadas internacionalmente, e que nos deixará pois embobados coas súas composicións. Imos escuitalo.
Hola, son Luis Álvarez Cabado, compositor audiovisual e produtor musical. Penso que a cultura é unha parte imprescindible e inseparable de nós como persoas e tamén como sociedade. Polo tanto, Calquera esforzo por impulsala, ben dende o ámbito da creación, da interpretación ou distribución, será beneficioso para todos. Penso tamén que a xente nova ten moito que dicir no ámbito cultural, dende propostas atrevidas de vanguardia a historias de sempre cun enfoque máis moderno e, polo tanto, o talento xoven debe potenciarse. Unha aperta.
Seguindo aquí co eido musical, se che parece, falamos agora de Iria Folgado, que é unha rapaza que xerce como solista de corno inglés na Orquestra Concerthaus de Berlín. Tivo ocasión de colaborar con diferentes orquestras sinfónicas e, ademais, ven de publicar un traballo discográfico propio que se chama Ecos de Breogán e que foi finalista do Premio da Academia de Música de España deste mesmo ano a mellor álbum instrumental. Case nada, a ver que nos conta Iria.
Creo que é importante impulsar a actividade cultural na sociedade en xeral, pero sobre todo nas xeracións novas que normalmente crean unha barreira contra ela. E espero que pouco a pouco podan se achegar a ela para poder descubrir pois novos gustos, vocacións e ata talentos agochados. É que hai moita máis vida que as pantallas, as redes sociais. A cultura é algo polo que se pode apostar, é divertido, é enriquecedor.
Pois que ben falan todos, eh? E que increíble.
Por algo viñeron, claro, aquí ao
Z. Claro, pois senón non estaría aquí. Pois tamén quiso deixar a súa mensaxe a artistaza de Isa Bermúdez, unha artista que xa quedáramos flipando con todo o que fai e que podíamos ver no seu Instagram @ é un debuxo porque, que facía cadros, facía fanzines, pegatinas, imans, de todo, pero que aínda flipamos máis coa súa visión da arte e da creación artística.
Boas, son Isa Bermúdez, e a verdade é que non teño máis que dicir que o que xa dixo Isaac Díaz Pardo no seu momento. A memoria é todo. E, como sabemos, quen olvida a súa historia está condenado a repetila. O noso é un territorio que hai que comprender, pois, ca súa gran personalidade histórica. E a pesar de que xa recuperamos gran parte desta, pois, da cultura e da historia que nos precede, aínda queda moito traballo por facer. Para que enganarnos. E tamén hai que traballar e manter a cultura que chegou viva ata nós. Por iso eu animo vos moitísimo a crear. Pero máis que a crear, animo vos tamén a desfrutar da cultura que se xenera no noso territorio. Porque se nadie a consume, de que nos sirve todo este traballo? Nada, deixo vos esta pregunta.
Bueno, pues quedamos co pregunta, porque eu creo que non vamos a saber respostar,
no,
así
no,
que
mellor que non intentemos nin sequera respostar.
Cada quen que a pense por libre. Temos por aquí tamén a Sonia Armada, que é artista e xestora cultural independente. Ela realizou múltiples exposicións individuais e colectivas e exerce como San Pietrina en formación para a Basílica de San Pedro no Vaticano. Ah, por certo, coñeceu o Papa, que é un dato que lle gusta moito a Roberto.
Un datazo, por favor.
Entón tiña que dalo. A ver que nos conta.
Hola, boas tardes. Para min, cultura é un compendio de dereitos e de obrigas. Son todas as cousas materiais e materiais que están no noso redor. Materiais como as cousas como están feitas, a serie que vemos, o programa que escoitamos. E materiais, pois, son todas as cousas que nos definen como sociedade. Entón, impulsar arte xove para min é favorecer e promover a continuación da nosa identidade como sociedade. A xente que está dentro do sector cultural pois crean cooperación entre todas elas para considerar un testimonio que será parte da nosa identidade. Polo que a promoción de espazos que permiten a estas persoas traballar especificamente disto é aquilo que define como somos e como queremos ser.
E por último, non quixo perder ocasión de pasarse por este último Z, un mozo que aínda estou ás voltas co truco de maxa que nos fixo aquí a Paula e máis a min, porque algunha trampa tivo que facer para porque quedamos flipando. O temos, creo que, en imaxe. Luca.
Hola a todos, que tal estades? Eu son Luca Riego e por último episodio da tempada do Zeta gustaríame dar vosas grazas a todos os que vichedes os nosos episodios, mandachedes mensaxes, comentarios. Aproveito para dicirvos que se vos gusta a maxia ou calquera outra disciplina artística como compoñer, tocar algún instrumento, bailar, que lle dedes caña, que fagades o que vos gusta, que é o máis importante. E nada, nos vemos na próxima tempada. Hola a todos, que tal estades?
E nós, pois, tenemos que marchar, non, Clara?
Sí, Luca quería ir repetir a mensaxe e non lle deixamos.
Non, pero espera, porque Germán está me dicindo
que
temos unha última declaración.
Ollo.
Temos unha última declaración.
Ahí hola, mijos, hola, mijas, ou máis ben, chao.
Pero que esta,
xa sabedes
rapa.
Que nunca tive unha despedida
Paula Cantelar.
No Zeta, porque os sendeiros profesionais levaronme por outros camiños antes do que houbera un xoves, antes desa partida, porque xa o podemos decir, Roberto, Clara, gravouse sempre os xoves o programa, que sempre tiñamos aí problemas por cando dicíamos hoxe pensar no sábado e no domingo. Pois xa podemos decir, non pasa nada, gravábamos os xoves. Nada, darvos as grazas, Roberto e Clara, o primeiro por contar comigo para esta despedida, porque xa sabedes que non a tiven e tamén me facía ilusión pues, despedirme de toda esta comunidade, das persoas que nos escoitades, que nos vedes, que nos deixastedes un comentario, nos vistedes nas redes, as colaboradoras, que me acordo todos os días de vos, Ana, Sara, Celia, Sica, Jesús, a todas as persoas que estaban detrás desto, Germán, a quen tamén sustituíu a Germán, toda a parte de producción, Amara, Maca, Ángel, David, Munín. Moitas grazas a todas as persoas que o fixestedes posible e grazas a todo ese talentazo que pasou polo Z, que nos demostrou moitísimas cousas, desde o mimo co que hai que facer todo, desde o relativo que é o éxito, todo o que se pode facer pola nosa tradición, pola nosa identidade, pola nosa cultura. De verdad, sigamos levando en bandeira todo o que somos, todo o que sentimos e como facemos. E sigamos defendendo o noso e as novas formas de facer cousas e todo o talentazo que hai no panorama galego. Clara, Roberto, quero vos un montón, miles de bicos, miles de éxitos, e vémonos sempre, escoitámonos sempre. Grazas. Chao, porque nos vamos, porque se acaba isto. Qué temporada tan maravillosa. Seguiré ina escoitando de atrás para adiante, de adiante para atrás, con saltos temporais. Todo, porque de verdad que foi un aprendizaje constante. E sobre todo, ao lado de pedazo de profesionais que pasaron por aí, e os que tiña eu ao lado sentados, a Roberto e a Clara. Grazas.
Parecía que iba a acabar, pero non acabou. Era
minutos falando sola.
É esencia de Paula.
A verdadeira pregunta para os que veixades o vídeo podcast, porque tiñamos a imaxe de Paula, onde estaba gravando
Paula, ese vídeo, Paula, onde estabas metida? Manda ubicación.
Por favor. Pero nada, un placer ter a Paula Canterar, unha grandísima profesional, unha grandísima comunicadora que vai no petar forte.
É que tivemos a sorte de terno Z como presentadora durante moito tempo. E a ti tamén, Roberto, por favor, un aplauso para Roberto.
Graciñas. E grazas tamén a Clara, home. Pois nada, pois antes de marchar gustaríamonos agradecer a todos os convidados e convidadas que pasaron por estes micros, xente moza de disciplinas moi diversas, pero todas elas pois super interesantes, das que aprendemos moitísimo, e sobre todo que son exemplo, no? Que son referencia, porque non só poden ser referentes a xente xa consolidada, artistas xa consolidados, escritores xa consolidados, senón que referentes pode ser calquera, que colla un lápiz, que colla unha cámara, que colla o que sexa, e que queira contar algo, que teña paixón por contar algo. E aquí sacamos unha pequenísima porción de toda a xente Z, cun talentazo descomunal que merece pois o seu espazo para amosalo, Clara.
Que discurso tan bonito. Eu creo que en lugar de que dé o rei o discurso de Nadal, vamos coller este
entendí
anaco.
Entendí lugar.
Hombre, si queres falamos con Galloso, que te pinchen no lugar tamén, pero
creo que non somos público objetivo, creo,
Bueno, home, eso.
Pero pode, ¿vale? Quen sabe.
Nunca se sabe.
Nos marchamos ou que?
Sí, agardando volver en setembro, estar aquí unha tempada máis con todo o talento da nosa xeración.
Efectivamente. Pois, longa vida o Z.
Festa, a ver como saio desta, vendote mover no baile, a ver como saio desta, vendote mover no baile.
Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quen o ten na man. Para bailar veño eu, para bailar veño eu, para bailar veño eu.
Vengo de bailar morena, vengo de bailar, vengo de bailar morena, vengo de bailar, vengo de bailar morena.
si era a vida. Ben, daquela que nos era para os pequenos que queríamos era música. Ainda de velho me custa por quanto mais de novo. É, tivemos a inovar. Ai, madre minha, que já não vou. Não se podia inovar, é? Começava a tocar, é?